hún vildi löngum vera það.
Já.
Nú svo stundaði nú pabbiðin sjóinn.
Já, já.
Og nú þarna formaður lengi.
Já.
Og átti skip.
Hann átti nú ekki skip fyrst, sko.
Nei.
Stárin og þá var hann nú gerastöndu hjá Hrólfi móðurkvöðunum í Jakobsen á Ætljófastöðum.
Já.
Svolítið. En svo haustin í stöpun.
Já.
Einstaka sinnum.
Og var hann þá með skip þar?
Hann var bara hjá öðrum.
Já, það er nefnilega það. Nú var svo eignaðist hann nú skip.
Já, hann hafði nú fyrst skip að láni frá Krossanes, Krossanes skip í nokkur vor. En svo fekk hann hægra, það var upp úr aldamótanum, þegar Hrólfur fór suður, sko, þá fekk hann skipið hans hægra.
Já, var það ekki stórt skip nokkuð?
Jú, sex manna far.
Já, stórt sex manna far.
Já, sex, já. Og sjöundi maðurinn var stýrði nú vanalega 600 árum.
Já. Og það fiskaði stóft vel?
Já, já, það
já.
Skal fyrst að þetta voru náttúrulega ekki. Ekki aðra svo sem samfært við þetta var ekki, nei. Gaf nú ekki svo leið til þess að
þetta dótti. Svo er þetta nú verið aðra vorinn náttúrulega?
Já, til að fá björg til sumarsins.
Já. Já, já.
Já.
Ég man eftir því að ég var vika strák út á Flatnestöðum 1914.
Já.
Og þá var rói frá Geitafelli og Daniel Teifsson, hann var húsbóndi minn og ég fór þá fram eftir að sækja fisk.
Já, ég man eftir því.
Ég manst eftir því,
já.
Það er nú fullur eftir, ég man eftir því. Já, já. Kom þá í Sandvíkinn í fyrsta skipti.
Já, það var einmitt það.
Já, já. Það fiskaðist nú vel þá.
Já, það var fyrst ágæða og rátt.
En þetta hefur náttúrulega verið svona bara stuttan tíma fyrir sláttinn,
svo var nú. Já, mikið rosk, já,
já. En hvernig var svo haustinn? Það var nú vant að róa útrá.
Aldrei,
nei. Haustin,
aldrei.
Var þá farið saman að stöpum með skipið?
Nei, ekki mann ég eftir pabbi að farið það.
Nei.
En það var ekki fyrir en Árni fór að róa stöpum haust, þá var ég pabbi að honum. Eftir Árni fyrir skipið.
Já, það er um það.
Til umráða, sko.
Já. Já, já. Það er mér sagði.
Já. Árni sko gnýstlega máurinn, nefnilega.
Já, já. Og það hann hefur tekið við skipinu.
Já, já.
Já. Var það ekki nýja skipi?
Jú, jú.
Já. Þá var gamli hægri búin að vera.
Já, já.
Já.
Ólafur Guðmundsson smíði nýja hægra 1914.
1914, já.
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 Í hlöðinni heim á Geitafelli, ég maður svo vel eftir
því. Já. Það var nú ágætur, ágætur bátur.
Ljómandi skip, já, já.
Já, já.
En gamla herri, hann var þungur árum en ákvæðlega með klaustur á sjónu, sko.
Já.
En þótti árþungur, hann var ákvæðlega.
Hvað smíðaði hann, það skip?
Það kom að sunna, ég
veit. Það kom að sunna,
já. Já, fórlega kom að.
Já, já.
Já, já.
Já, já. Ég hef ekki verið mikið áléttari þessi.
Já, já.
Já. Já, já. Hvað voru þið mörg sískinin?
Við vorum þrjár systur.
Þið voru þrjár systur, já. Já, það er með það. Það voru ekki fleiri börn sem að þau
nei,
áttu.
Nei, nei, nei. Sesselja og Eðbjörg.
Já, já.
Systur mínum.
Já.